Presidenti United States Joe Biden bulchiinsa isaanii guyyoota 100 booda kaleessa galgala miseensota manneen maree lameeniif haasawaa dhageessisan keessatti dhimma mirga namoomaa handhuura imaammata isaanii alaa taasisanii jiru. Kan imaammaticha simatan hoogganoonni jaarmaalee mirga namoomaa immoo hojiin hordofamuu qabaa jedhu. Gabaasaa Cindy Sheen tujubeetu dhiyeessa.
Maayinamaan Raashaaf naannoo addunyaa keessatti kan gaggeessaman hiriirtota nagaarratti tarkaanfii hamaan fudhatamu. Kabulchiinsi Baayden mirga namaa bu'uura imaammata alaa Ameerikaati jechuun waadaa seenaa qormaata keessa galche. Hayyoonni mirga namaa hangi tokko akka jedhanitti Joo Baaydeniif ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinken bulchiinsa Tiraamp waliin innaa ilaalaman dhimmootii mirga namaa irratti haala guddaadhaan sagalee dhageessisaniiru. Kan isaan jedhan keessaa tuquun yoo barbaachise Chaayinaan saxxiqqaalee gosa Uguur irratti dhiibbaa isheen keessu irratti qeeqa hamaasaan dhiyeessan tokko. Amnesty International irraa Joan Lin akkas jedhu. Bulchiinsi Baayden mootummaan Chaayinaa akkaataan warreen Uguur itti qabee jiru yaaddessaa ta'uusaaf mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kana argaa akka waan hin agarreetti akka hin dhiisne sirriitti ibsee jira. Akkuma argine sun mirga namaa Chaayinaa keessaa laalchisee jijjiirama guddaadha. Akka hin yaadutti bulchiinsa duraaniitiin naannoo Xinjiang yookaan Hong Kong keessa haalli mirga namaa hagas kan irratti fuulleffatame hin turre. Hayyoonni mirga namaa kanneen biroonis bulchiinsichi mirga namaa irratti fuulleffachuu isaa hubataniiru.
We saw sanctions on the International Criminal Court lifted. We saw the global gag rule for women's rights lifted.
Gurri mana murtii akka qoratu sadarkaa addunyaarra kaa'ame innaa ka'u arginee jirra. Qajeelfamni mirga dubartootaa murteessu innaarraa ka'u argineerra. Namoota addunyaarra jiran kan jaalleewwan saala wal fakkaatuuf deeggarsa innaa godhamu akkasumas deeggarsa hawaasa siiviliif godhamu arginee jirra. Kanaaf dhugumatti waa'een mirga namaa yeroo hedduu ministirii dhimma alaa Antoonii Bilinkeniin dubbatamee jira jedhan. Garuu giddugaleessa bahaa tuquudhaan Holowinskiif hayyoonni kabiroon ammayyuu bakka fooyya'ina barbaachisutu jira jedhan.
There have also been some missteps. So things that are very practical and not just statements include arms sales.
Tarkaanfiiwwan dogoggoraa hangi tokko turan. Kanaaf ibsa qofaa otoo hin taane dhimmootii sirriitti hojiirra ooluu danda'an kan gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii dabalata. Biyyoota dhiitta mirga namaan beekaman lamaan kanaaf ammayyuu waa hedduutu nuu hafaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayden biyyoonni akka Raashaa fi Chaayinaa dhiittaa mirga namaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha.
Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs in China is a genocide is one thing.
Ministriin dhimma alaa Antoni Blinken dhiittaa mirga namaa warreen Uyghur kanneen Chaayinaa irra gahaa jiru yakka fixiinsa sanyiiti ka jedhan waan tokko. Tarkaanfii sanaaf Chaayinaa irra dhiibbaa kaa'uu yaalu akkasumas jijjiirama qilleensaaf weerara vaayirasii koronaaf dhimmootii biroo ilaalchisee walta'insa Chaayinaa argachuun immoo dhimma kabirootii jedhan. Hindiif biyyoota kabiroo keessatti sababa COVID-19 lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirga namaa ijoo ta'u hayyoonni mirga namaa beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyootiin dureeyyii kabiroon talaallii lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru.